yil boshida arzonlashtirilgan uylardan birini ipoteka kredit olib uy olmoqchi bo'lgandim. Shu sababli jamiyatimiz direktoriga yozma ravishda murojaat qilganimda ular
Guliston
o'zlar
neftigaz neftigazdan so'radingiz, ha? Ha, neft bazadan.
Guliston nefti bazadan so'raganimda ular Uznem mahsulot turganligi, Uznem mahsulotni ruxsati bo'lishi kerakligini aytib va Uznem mahsulotga yozma ravishda ular murojaat qildi. Uznem mahsulot esa boshlang'ich badalni to'lab berishga ruxsat berdi.
Ha,
Va
demak o'sha ipoteka beradigan kreditni olish uchun boshlang'ich badalni ishxona hisobidan to'lab berishga O'zneft mahsulot ruxsat berdi.
Uznem mahsulot ruxsat berdi
Nechi puli
va
u? Nechi
ular
pul? Nechi pul o'sha?
57.979 so'm
O, yaxshi. Yaxshi, demak
boshlang'ich badali.
qachon bo'ldi bu ish?
Bu 17-apreldan bir yuribman shu masalada.
Ha. Ha, xo'p, demak O'zneft mahsulot ruxsat beribdi. Men hujjatlarda ko'rib turibmanki, Guliston neft baza direktori ham buyruq chiqargan.
Buyruq chiqarib bergan. Uznem
Berilsin
mahsulot
dedi. Berilsin dedi-da.
uznem berilsin buyruq chiqarib shartnoma tuzilgan. Uznem mahsulotni ichki tartibga asosan qarz shartnomasi rasmiylashtirilgan holda berilsin deganligi sababli hamma hujjatlar qilib Uznem mahsulotga buyurtma berilgan. Uznem mahsulot esa O'zbek nefti gaziga buyurtma bergan. Uznem
Oho, uch
gaz
qavat siz ishlaydigan ishxona uch qavatli ekanda, demak Guliston neft baza, uni ustida O'zneft mahsulot, uni ustida O'znefti gaz, ha?
O'zneftigaz bor. O'zneftigaz ruxsat bersa, keyin O'zne mahsulot tasha beradi.
Guliston neft bazani o'zini puli yo'qmi sizga yordam beradigan?
Barcha hozirgi kunda g'aznachilik tizimi ishlaganligi sababli barcha xarajatlar O'zbek neftigaz ruxsati bilan bo'ladi. O'zlarini qo'shimcha mablag' hozir mablag'ni boshqarish huquqiga ega emas.
Demak, oxir oqibat mana siz o'ziz ishlaydigan Guliston neft baza beramiz dedi pulni, hatto buyruq chiqardi direktor. O'zneft mahsulot rozilik berdi, beraveringlar deb, lekin Toshkentdagi idora yo'q deb qo'ydi.
O'zbek neftigaz mablag' tanqis deb bahona bermayapmiz.